Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nema ultimatuma, sprovesti dogovoreno, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Radnici Trepče na severu Kosova protestovali zbog namere da u proceduru Kosovske skupštine uđe zakon o Trepči. Sirijska vojska upozorava da će oni koji ostanu u Alepu nakon ponude da napuste grad doživjeti neizbežno. U Zlatiborskom kraju zabranjen promet stoke zbog bolesti plavog jezika. Vreme do kraja dana oblačno s temperaturom do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o neuspehu dogovora o telekomunikacijama između Beograda i Prištine. Razgovarali smo s Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose.
Očigledno da su čitav politički dijalog i tehnički dijalog, epizodi političkog dijaloga na neki način u krizi i u jednom onako ćorsokaku.
Svi migranti koji su utorak krenuli peške ka mađarskoj granici vratili su se u Beograd. Nakon što je ta zemlja za njih zatvorila prelaz, ostali su zarobljeni u parkovima kod beogradske autobuske stanice, gde sklonište u hladnim danima traže u okolnim garažama i praznim magacinima. Omar iz Afganistana u Beogradu je već 4 meseca.
Hodao sam do mađarske granice, ali noga mi je povređena i morao sam da se vratim natrag, ali ići ću ponovo i ponovo i ponovo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Za Evropsku uniju briselski dijalog nema veze sa ultimatumima, već sa sprovođenjem dogovora, kaže za naš program portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, nakon što je premijer Aleksandar Vučić ocenio da Srbiji neće biti odobreno otvaranje poglavlja ukoliko odbije sporazum s Kosovom o telekomunikacijama.
Dijalog u kojem posreduje Evropska unija nema veze sa ultimatumima, nego je ovdje reč o tome da su Kosovo i Srbija dogovorili uslove pod kojima je Kosovo dobilo pozivni broj, a srpska kompanija je na Kosovu dobila potpunu dozvolu i privremenu jurisdikciju za postojeću mobilnu mrežu. Evropska unija se oslanja na dogovor o telekomunikacijama i na akcioni plan oko koga su i Srbija i Kosovo postigli sporazum u vezi sa modalitetima primjene. Za nas je ključno da se implementira dogovor postignut u dijalogu.
Da li je tačno da Evropska unija traži da ovaj dogovor bude zaključen do nedelje?
Kao što sam rekla, u dijalogu se ne radi o ultimatumima, nego o sprovođenju postignutih dogovora.
Rekla je portparolka Evropske komisije u razgovoru sa Dušanom Komarčevićem. Podsjetimo, šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić prethodno je izjavio da je Brisel postavio ultimatum pregovaračkim stranama da do kraja ove nedelje postignu dogovor o telekomunikacijama. Dve delegacije nisu uspjele da pronađu zajedničko rješenje ni nakon 5-dnevnih razgovora, a predloženje rješenja Đurić je ocenio kao nakaradna i najavio da će se povući sa funkcije ukoliko Beograd tako nešto bude potpisao. U slučaju neispunjavanja obaveza iz briselskog sporazuma, Beograd bi mogao da se suoči sa simboličnim otvaranjem novih poglavlja u procesu razgovora o pristupanju sa Evropskom unijom, ali bez pregovora o njima samima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenjuje to analitičar Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Pa ja zaista ne znam kakve su sve opcije date Srbiji i Kosovu u Briselu poslije nekoliko dana, zaista te jednostavno tehničke rješenja nama nisu poznata, tako da ne znam da je to neko nešto jednostavno odbio ili su možda predlozi zaista idu preko neke granice onog što je i sporazumom predviđeno od prošle godine, ali svakako da se već vidi da su po Srbiju posljedice nesprovođenja briselskog sporazuma, usporavanje tempa integracije ka Evropskoj uniji, jednostavno možda simbolično otvaranje poglavlja, ali bez pregovora o poglavljima i svakako ne pozitivan izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Nenad Đurđević ukazuje i da je dijalog očigledno u krizi.
Očigledno da su ne samo pitanje telekoma, nego pitanje drugih neispunjenih dijelova briselskog sporazuma i sporazuma praktično, a ne kažemo implementaciju sporazuma iz avgusta prošle godine, ostali još uvijek neispunjeni i to nekako govori o tome, ja mislim da je čitav politički dijalog i tehnički dijalog, kako izlazi iz političkog dijaloga, na neki način u krizi i u jednom onako ćorsokaku. I razgovori u Briselu od poslednjih 5 dana su pokazali da u suštini se ili mora razgovarati o promeni formata, mora se razgovarati o tome kako dalje, jer očigledno da ova vrsta nesuglasija između Beograda i Prištine dovodi do blokiranja procesa, ako ne kažemo da je on već, mislim, čini mi se i blokiran na neki način sa prošle godine.
Rekao nam je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. A radnici Trepče na severu Kosova ponovo su na sat vremena blokirali magistralni put Priština-Raška u mestu Rudare i put kod pogona Trepčine flotacije u Leposaviću, izražavajući tako nezadovoljstvo zbog namere da u proceduru Skupštine Kosova uđe zakon o Trepči. Kako javlja naša Maja Fićović, nekoliko stotina radnika nosilo je zastave Srbije i Trepče, kao i transparente na kojima je pisalo zakon. Ako neće proći i Trepča radi, narod živi.
Ispred sindikata radnika Trepča okupljenima se obratio radnik metalurgije olova Dragiša Miljojković, rekavši da će preduzeti sve demokratske mere radi zaštite interesa Trepče.
Razlog za naš opravdan protest je nastavak mera koje u kontinuitetu pokrajinski organi preduzimaju za otuđenje našeg kombinata imovine države Srbije. Vlada i Skupština Kosova po hitnom postupku zakazali su usvajanje posebnog zakona o Trepči. Na ovaj način uspostavlja se pravno nasilje koje direktno utiče na naš život i rad radnika Trepče.
On je zatražio od Vlade Republike Srbije da ih podrže u tome i izrazio očekivanje da međunarodna zajednica i, kako je rekao, pokrajinski organi obustave sve akte pravnog nasilja u vezi sa donošenjem na ovaj način i sa ovakvim sadržajem posebnog zakona o Trepči. Direktor sektora energetike Trepče, Dragoslav Milošević, obratio se ispred menadžmenta kombinata rekavši da je najavljeno usvajanje zakona o Trepči, uvršteno u dnevni red zasedanja Skupštine Kosova, izazvalo ogromnu zabrinutost, strah i ogorčenje među više od 3000 zaposlenih u Trepči u severnom delu Kosova.
Ovo je potpuno razumljivo jer radnici i Srbi i Albanci iz istorijskog iskustva dobro znaju da su oni bili uvek žrtve kada je Trepča bilo u fokusu političkih sukoba i manipulacija.
On je rekao da ne postoji prihvatljivo i primenjivo zakonsko rješenje koje u potpunosti zanemaruje vlasničku strukturu definisanu u poslovnim knjigama i u pravnoj dokumentaciji Trepče i koja osim niza akcionara jasno definiše kao većinskog vlasnika Fond za razvoj Republike Srbije i Vladu Srbije kao njenog reprezenta, predlažući da se pitanje Trepče uvrsti u dnevni red briselskih pregovora.
Želeći da budemo konstruktivni i realni, ne pretendujući kao i menadžment i sindikat rešavamo pitanje pravnog statusa, predlažemo da se pitanje Trepče, ali drugi društvenih preduzeća u okviru imovinskih pitanja hitno stavi na dnevni red pregovora u Briselu.
Protest je mirno završen, a novi je najavljen za sutra, odnosno sve do ispunjenja svih zahteva radnika Trepče sa severa Kosova. Podsjetimo, vlada Kosova usvojila je i prosledila Skupštini nacrt zakona o Trepči kojim se predviđa potpuna promjena vlasništva. Vlada bi po predlogu bila vlasnik 80% kapitala, a ostalih 20% bilo bi dato na upravljanje radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
A Petrit Gaši, predsjedavajući odbora Agencije za privatizaciju Kosova koja je do sada upravljala Trepčom, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da rješavanje tog pitanja nije lako, ali da zakon koji je u proceduri daje fleksibilnost.
Zakon će omogućiti da se konačno reši ovo pitanje tako što će se za osnovu uzeti interesi svih, sve dimenzije Trepče. Složenost Trepče ne možemo gledati samo sa ekonomske strane, već i sa političke i bezbednosne. Ovo je u celini jedan veoma složen korak u kojem treba dobro promisliti pre konačnog rešenja.
Gaši dodaje i da Srbija nema udela ni u jednoj imovini Kosova. Na osnovu zakonodavstva, kaže, sva imovina na Kosovu pripada Kosovu, uključujući i Trepču, ističe Gaši.
Verujem da su i oni svesni da Trepča ne pripada Beogradu, već da je ona imovina Kosova.
Više o ovoj temi potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Sirijska vojska upozorila je da će oni koji ostanu u Alepu nakon ponude napuste taj grad doživeti neizbežnu sudbinu. U saopštenju se dodaje da su prekinute linije snabdevanja pobunjenika, te da vojska ima precizne podatke o njihovim lokacijama kao i o skladištima oružja. Borci se pozivaju na predaju i odlazak iz grada, priredila Mirena Rakila.
Posljednja faza uništavanja Alepa traje od 19. septembra. Apokaliptične snimke grada u kojem je nekad živjelo gotovo 2 milijuna ljudi malo koga mogu ostaviti ravnodušnim. Sirijska vojska saopćila je nešto ranije da će reducirati bombardiranje grada, ali već je u značajnoj prednosti potpomognuta šiitskim borcima iz Iraka i Libanona uz rusku zračnu potporu. Osvojeni su sjeverni dijelovi grada i otvoreni frontovi prema središtu Alepa i južnim dijelovima pod kontrolom pobunjenika. Jedna od istaknutih figura sirijske opozicije, Basma Kodmani iz Komiteta za pregovore, ključnog igrača u razgovorima koje posreduje UN, kazala je da nije riječ o tome da će Alep pasti u Asadove ruke u idućim danima ili tjednima, već da je nasilje prema civilima poprimilo proporcije genocida. Razmjer destrukcije Alepa od početka ofenzive rezultiralo je osudom međunarodne zajednice, dok su Sjedinjene Američke Države prekinule suradnju s Rusijom u pokušaju da se ponovno uspostavi prekid vatre. Ipak diplomacija traži načine da se zaustavi konflikt. Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Marc Ayrault u Moskvi se sastaje sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Nakon toga odlazi u Sjedinjene Države jer je Francuska jedna od kreatora nove rezolucije u Vijeću sigurnosti kojim bi se konflikt trebao okončati i želi za nju dobiti američku potporu. I američki državni tajnik John Kerry je telefonski razgovarao sa Lavrovim o situaciji u Siriji i Alepu, iako je Washington suspendirao razgovore sa Moskvom o prekidu vatre. I dok stradanja Alepa ne prestaju, Bašar al-Asad kao da gubi svaku vezu sa realnošću. Njegovo ministarstvo turizma objavljuje video spot kojim poziva turiste da za sljedeći godišnji odmor izaberu Siriju. U novom promotivnom videu je posudio melodiju popularne američke televizijske serije Igra prijestolja, a uništeni Alep uspoređuje sa fiktivnim Westerosom. Istina, kamera je preletjela i nad dijelom Alepa pod kontrolom vladinih snaga. Tamo je nebo bez oblaka, po cestama se vozi kao automobili, vide se bazeni, parkovi, džamije i zastava Sirije koja viori na vjetru. Spot završava natpisom Sirija, Alep život.
A u nastavku onima koji zbog sukoba trpe. Svi migranti koji su utorak protestujući protiv mera mađarske vlade peške krenuli ka granici sa tom zemljom, vratili su se u Beograd. Nakon što je Mađarska za njih zatvorila prelaz, ostaju zarobljeni u parkovima kod beogradske autobuske stanice. Sklonište od vetra i kiše u sve hladnijim danima traže u okolnim garažama i ispražnjenim magacinima. Iva Martinović.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja je od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
To su brojeve oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Je li ima dovoljno za sve?
Nažalost nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 meseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da da dođemo do tamo. Ovde nemamo gde da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
Bariz je jedan od onih koji su utorak u znak protesta zbog oštrih mera mađarske vlade krenuli peške ka Mađarskoj tražeći otvaranje granica, ali odustali su i sada su se svi vratili u park. Omar iz Afganistana u Beogradu je već 4 mjeseca.
Hodao sam do mađarske granice, ali noga mi je povređena i morao sam da se vratim natrag, ali ići ću ponovo i ponovo i ponovo.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vrijeme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći deo parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi deo njih je iza autobuske i železničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. Prazan magacin Železnica Srbije služi im kao sklonište.
Međutim, zbog Beograda na vodi ta lokacija je predviđena za rušenje, tako da svakog dana nestane po jedno od njihovih skloništa.
U prihvatnim centrima u Srbiji trenutno je smešteno oko 4700 ljudi. Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice kaže da mesta, iako ne mnogo, još ima. U tranzitnim centrima u Preševu na jugu i Subotici na severu zemlje, te u Šidu, ali da bi tamo bili smešteni, migranti moraju da se registruju.
Inače si savjetovano da odu u policiju, da se prijave, izraz raznu nameru i da budu smešteni u centrima.
Većina ovih ljudi to ne želi da uradi, najčešće iz straha da će biti odbijeni, a onda i deportovani u zemlje iz kojih su došli. U magacinskoj hali Železnica nema dovoljno mesta za sve, pa su neki napolju, na jakom vetru, ispod nadstrešnice, pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jedno ćebe, ali ga delimo na strojica. Ćebe je malo i nedovoljno za sve nas.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana. Najteža situacija je upravo sa toplom garderobom, podlači Brankica Đonin.
Mnogi od njih su i dalje u japankama, u kratkim rukavima. Mi smo preko privatnih kanala uspeli da nabavimo određenu količinu stvari, ali ona je planula u roku od par dana. Mi zaista nemamo čime da ih obučemo.
Mađarska ni posle štrajka glađu izbjeglicama krajem jula nije otvorila granicu, a iz Srbije se sve češće mogu čuti najave pooštravanja mera, pa je skoro izvesno da će ovi ljudi zimu dočekati u beogradskim parkovima. Dani su sve hladniji, a uz nevladine organizacije jedino na što mogu računati je pomoć građana, koji zimsku garderobu mogu odneti u obližnje miksalište. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dodajmo da je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila da Srbija ostaje na kursu da pomogne migrantima koliko god može, navodeći da vlada do sada nije razgovarala o eventualnom zatvaranju granica. A vredalo bi ispričati i to baš na ovom mestu i priču o izbjeglicama ratova 90-ih. Milka i Mića Puhar posle 21 godine nedavno su dobili novi dom u Ivanjici, kada su 5. avgusta 95. kod Hrvatske akcije Oluja napustili Kninsku krajinu, put ih je doveo u Ivanjički kraj. Njihovu priču pročitajte na našoj internet stranici, a ovdje o ratu, strahu, izbjeglištvu i posle svega o nadi govori Milka Puhar.
A rodom smo iz Dvora, a živjeli smo u Zagrebu. 91. kad je počeo rat, napuštamo Zagreb jer kao Srbi smo oboje ostali bez posla i dolazimo u Dvor. Od 91. do 95. muž je na ratištu, ja sam sama sa dvoje djece, pada krajina, ja krećem ne znam kud, ne znam gde. I nalazi me vojna policija u hodu u Bosni, već kad smo prešli u Bosnu, i kaže mi: ne brini, muž te čeka u kanalu, tu ćeš ga pokupiti i odlaziti za Srbiju. I tako je bilo. Sve krva je bila u izbjeglištvu. 98. se vraća u Dvor i naravno podnosi zahtjev za penziju jer je bila starica, dobiva penziju i renovira kuću da može živjeti. Tako i dan danas. Osposobila je samo ono što je mogla da ima gdje ona da živi. Jako malo se ljudi vratilo jer ništa ne radi u Dvoru sem opštine, policije i doma zdravlja. Za mene je Ivanjica drugi dom. Ja sada kad idem u Hrvatsku, jer sve krva mi je živa, ne znam da li mi više treperi srce kad idem tamo ili kad dođem ovdje, kad vidim onu tablu dobro došli u Ivanjicu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema ultimatuma, sprovesti dogovoreno, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Evropske komisije. Radnici Trepče na severu Kosova protestovali zbog namere da u proceduru Kosovske skupštine uđe zakon o Trepči. Sirijska vojska upozorava da će oni koji ostanu u Alepu nakon ponude da napuste grad doživjeti neizbežno. U Zlatiborskom kraju zabranjen promet stoke zbog bolesti plavog jezika. Vreme do kraja dana bit će oblačno s temperaturom do 17 stepeni. A u narednim minutima vodimo vas i na debatu ko kome krade jezik. Antropolog Ivan Čolović govori o tome zašto je u postjugoslovenskim državama i dalje jak mit o ugroženosti nacionalnog jezika.
Sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku, jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Zarazna stočna bolest plavog jezika registrovana je u 36 poljoprivrednih domaćinstava Zlatiborskog kraja. Trenutno nema vakcina protiv ove bolesti, a zlatiborski stočari strahuju da će se bolest širiti. Promet stoke u ovom kraju, poznatom po suhomesnatim proizvodima, zbog toga je zabranjen.
Ovo je virusno oboljenje ovaca, koza i govedi i u posljednjih desetak dana registrovano je u 36 poljoprivrednih domaćinstava. Obolelo je oko 50 ovaca i nekoliko govedi, desetina je uginulo. Bolest prenose insekti, uglavnom komarci, a ne prenosi se na čoveka. Meso obolelih životinja nije za upotrebu. O simptomima bolesti veterinar Dušan Knežević iz Čajetinske veterinarske stanice kaže:
po plavi jezik, ta regija usta, usana, gornji, donji, vidno i slinavi, tako život i visoka temperatura.
U domaćinstvu Aranđela Slovića iz sela Golova obolele su ovce. Neke su uginule.
Ima 15 dana, glava je kao zatekla, neće da jede ništa, samo vodu pije. To je bila jedna, poslije dva dana druga, onda je treći dan još tri, pet, ukupno oboljelo.
Veterinar Knežević kaže da je stočarima od strane nadležnog ministarstva još pre 2-3 mjeseca preporučeno da preduzmu preventivne mere, odnosno vakcinaciju stoke protiv plavog jezika, ali tada je iz njemu nepoznatih razloga sprovedena vakcinacija samo u selu Jablanici, a protiv ove stočne bolesti trenutno nema vakcine.
Kad se sad proširilo na ostala mjesta, imamo šire na Tari, sad ispalo je da nema vakcine.
Prema Kneževićevim rečima, sada je dozvoljeno samo klanje zdravih grla i to u klanicama koje se nalaze na području opštine Čajetina. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
U nastavku o političkoj sceni, Centralna izborna komisija je na hitnoj sednici odlučila da izborni materijal sa 5 biračkih mjesta u Srebrenici prenese u Sarajevo, gdje će biti ponovo prebrojani. Izborni materijal će se iz Srebrenice u Sarajevo biti prenet u subotu 8. oktobra. Uz pratnju policije preneli su mediji u Bosni i Hercegovini. A još uvijek aktuelni načelnik opštine Srebrenica, Ćamil Duraković, izjavio je da je pobednik lokalnih izbora u toj opštini još neizvestan, te prebacio je protiv kandidatu Mladenu Grujičiću da je odgovoran za podizanje tenzija u tom gradu od trenutka kada je proglasio pobjedu još u izbornoj noći.
Nije trebao to da radi. To je najgora greška koju je mogao da napravi kao političar, kao osoba koja sutra potencijalno može da vodi ovu opštinu. Nije trebao to da uradi. Stvorio je jedno stanje koje mi sada trebamo rješavati i na neki način spuštati tenzije.
Rekao je Duraković za agenciju Tanjug. Dodajmo ovdje da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas boravi u Beogradu, gdje se u ovim trenucima sastaje s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na kraju drugačije teme. Ko kome krade jezik, naziv je debate održane sinoć u Beogradu u okviru dvodnevne konferencije Jezici i nacionalizmi. Na ovo pitanje odgovor su do posljednjeg sedišta popunjenom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali da pronađu stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Govorilo se i o tome kolike su zaista razlike među jezicima nastalim raspadom bivše Jugoslavije, te na koji način kulturno-akademske elite zloupotrebljavaju jezik za širenje i jačanje nacionalizma, zabeležio Dušan Komarčević.
Na razvalinama socijalističke Jugoslavije zajedno sa novim državama iznikli su i nacionalni jezici. Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako
dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne, dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku i naravno i identitetu, jezik je nedeljiv. Jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora poslednja među ex-EU zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik. Dakle, autohton u lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski. Dakle, porijeklo tog jezika mi nismo uspjeli da nađemo. Odnosno, jesmo. Pa nam lingvisti sa Cetinje nude rješenje da je crnogorski nastao od izmrlog polapskog, molim lijepo, da smo ga donijeli iz Polablja i da nikakve veze nemamo niti sa Srbima, sa Hrvatima, ni sa Bosancima.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Kao rešenje ona predlaže izbacivanje nacionalnog predznaka iz naziva maternjeg jezika u obrazovnom sistemu sve četiri zemlje.
To rješenje je primjenjivano u svijetu, u drugim sredinama, u doba nacionalizma, kad je vladala netrpeljivost prema drugom narodu, pa se to onda bilo prelilo i u imenovanje zajedničkog jezika. To znači, rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to, dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nema ultimatuma, sprovesti dogovoreno, izjavila je za Radio Slobodna Evropa portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Radnici Trepče na severu Kosova protestovali zbog namere da se u proceduru Kosovske skupštine uđe zakon o Trepči. Sirijska vojska upozorava da će oni koji ostanu u Alepu nakon ponude da napuste grad doživjeti neizbežno. U Zlatiborskom kraju zabranjen promet stoke zbog bolesti plavog jezika. Do kraja dana bit će uglavnom oblačno vrijeme sa temperaturom do 17 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.